Mercredi passé, arabu do de kunana sugula arabu ni nana sugula aleni mouvement mokonu adona kabita shwenik o shweni de la mouvement moko munumbe ka garde ta dala ayati amalfan mine kafaka ayafaka wati mina ayestra mine dugu kono avec atirke moko bolila no fe moko yamine uyafaka uyale fana jeni depuis okera manga misemanu biboyoro chama parce que arabu wilila fo munga ma uyuka moka moko mine jeni fagali ye cheme ka mine ka jini kuluma benoe depuis okera kuna sini tarashudo asudo ne wati mina ulufana kangarida ko fomin kera cheta ulufana kuta toe ku vanje mamun fenike odela manga wilila kuno stro vers 20h30 demsenu sigilende do wadala quatrième quartier là togo ko mama dallo aleka famille dala arabu dobe mobile kono ulude nana tena temeni na yekise ki demsenu nunula flasara saba jegina donc taranu ya hopitala depuis mangani kera gao demsenu bora europe ko ninko ni atiseka ke ninde kera suru
nga nimbela barkan minisma walma gao fama were ulusembe fanyume fe
ankumbe nimbela suru a pasera radio la ko no tableau yere de ka communique ke ka fomo goma kuka teki kuka na senyo goma kuka sigiro to akasuma ode la depuis arabu nunu ya mogonu soro grena ku iku faga depuis suro demsenu bora dugu be kono kapineu jeni ka mouvement ke europe ko fo olufana ka mogo ka fanje donc depuis suro ministre mogo armée malien a mali sodazu alen position bora europe au mangambe ule ko mobilu la u bora europe u be ka yoro sécurisé u be la dugu kono ali sisa masuma parce que demsenu jolende do ko fo olufana ka arabu nunu ka butigu nunu ci u bejeni
nga rasuka fangatan na utungo kube kuvru feke yala kuvru feni adane be bomako da teke gawo fana
o kuvru fe kuma min fora depuis o dona gawo koni ama manga chama yala parce que kuna sini mogo be dona a 21h mais kunu femin kera akera vers 20h de donc depuis mogo bora suro sirau baula dugu kono uma do sono donc kuvru fe koni kuma ama cheka ke folo